کاک صلاح جارێکی تر زۆر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا یەکێک لەو ئاستەنگانەی کە لە بەردەم پرۆسەکانی ئاشتیدایە لە تورکیا و جی نیگەرانیە بولایەنی کوردی یاساکانی ئاسایشە کە ئێستاکە مشتومڕی لەسەر هەیە لە ناو پەرلەمانی تورکیادا. دەکەی بزانێت ئەو یاسایانە بووە جێ نیگەرانن چ بوو کورد و یاخود ئۆپۆزیسیۆن؟
لەگەڵ سلااو بۆ ئێوە و بیسەرانی دەنگی ئەمریکا، بەبرووای من گرنگترین مەسلە پەیوەندی بە ئینتخاباتی مەجلیسی پێشرۆەوە هەیە، ئەوەی کە چ شتێک دەتوانێت ڕای کوردەکان بباتە سەری یان ڕای دەوڵەتی ئەردۆغان. ئەو مەسلەیە دەبێتە هۆی ئەوەی کە جولایەن ئەهدافی جیاوازیان هەبێت لەو مذاکراتە. پێشتریش مذاکرات زۆر بوو لە نێوان کوردەکان و دەوڵەتی تورکیەدا. دەوڵەتی تورکیە دوای مەسلەی داعش و سستبوونی جێگا و پێگەی تورکیە لە ناتۆ و لە ئەوروپادا پێویستی بەوە هەیە کە حسن نیەتی خۆی نیشان بدا لە کۆمەلگەی نێونەتەوەییدا و هەروەها پێویستی بە ئینتخاباتی داهاتوو هەیە، پێویستی بە ڕای کوردەکان هەیە، بۆیە دەیهەوێت چەند هەنگاوێک بەرەو پێشەوە بنیێ. بەڵام کوردەکان چونکە هەم دوو بزووتنەوە، واتە بزووتنەوەیەکی کۆمەلایەتین کە لە ناوخۆی تورکیەدا زۆر چالاکە و زۆر هێزی هەیە و هەم داهێنێکی چەکداری هەیە، هەردووک باڵی جوڵانەوەکە دەتوانن تورکیە دەتوانێت وەکو کارتی گوشار بەکاریان بێنێ و ئەوانش دەتوانن وەکو کارتی گوشار داخوازەکانی خۆیان لەم نێوەدا بخەنە پێشێ. جا دێرەدا مەسلەی سیاسەت دەگۆڕێدایە، یانی کام لایەن دەتوانێت ئیمتیازێکی زیاتر لەو پرۆسەیە وەرگرێ و پرۆسەکە پرۆسەیەکی زۆر حساسە. هەر کام لەلایەنەکان ئەگەر لەم پرۆسەیەدا لەلایەنەکەی دیکە زۆرتر ئیمتیاز وەرگرێ، بەرەندەی ئەو مەسلەیە دەبێت ببڕوێ من.
کاک سەلاح، ئاکەپە چۆن دەیەوێ بەو جۆرە یاسایانە لە ناوچە کوردەکاندا دەنگێکی زۆرتر بەدەست بێنێت؟ چون زانیم ئەم یاسایانە زۆرتر ئاسایشیە و بارەکە ئاڵۆزتر دەکاتەوە و دەسەڵاتی پۆلی زۆرتر دەکاتەوە.
ڕاستە مەسلەکە لەوەدایە کە طرفدارەکانی کوردەکان واتە حزبی دموکراتیکی گەلەکان هەدەفا وەکو هێزێکی سیاسی دەچێتە نێو پرۆسەی ئینتخاباتەوە و ئەو مەسلەیە ئەوە دێنێتە گۆڕێ کە و هێزە چەندە دەتوانێت ڕایەکان بۆ لای خۆی ڕابچێشێ. ئەوەش ڕیسکێکی گەورەیە ئەگەر بەشێک لە ڕایەکان لەدەست بدا. هەروەک دەزانین لە شاری گەورەی وەکو ئیستانبول و ئیزمیر کوردەکان دەتوانن ڕایەکی زۆر بەدەست بێنن. جا بۆیە لێرەدا مەسلەکە ئەوەیە کە کوردەکان لە عینی حاڵدا کە داخوازی سولح و پرۆسەی ئاشتی داکۆچی لێ دەکەن، یعنی دیفاع لەو پرۆسەیە دەکەن، ئەوەش کە تا ئێستا خستوویانەتە پێشە وەکو گۆڕینی یاسای بنچینەی وەکو ئاڵوگۆڕ پێکهێنان لە یاسای دژەتیرۆر لە قانونی یاسای بنچینەی تورکیەدا بخەنە پێشێ. بەبڕوای من پەیوەندی بەوەوە هەیە کە تا چ ڕادەیەک لەو دوو خاڵە گرینگەدا بتوانن دەوڵەتی تورکیە بە دانوستاندن یان پاشەکشە یان دانی ئیمتیاز ناچار بکەن.
لەو بڕوای دەنین ئەم یاسایانە جارەکە تر ناوچە کوردیەکان دەکشتەوە ژێر دەورانی مارشال الله و یا خود حکمی عرفیه و یا خود بارینا آسایی؟
اما جگای گمانه که دولت تاسراده یک جدیه و تاسراده یک دولتی ترشیه خواسته چی واقعا دیهوه چشکان چاره سرکا. هر وەکو باسم کرد دەوڵەتی تورکیە ئێستا کانێ مۆدێلی مۆدێلی پوتینی رووسیا دەیهەوێت لە تورکیە تاقی بکاتەوە. ئەو مۆدێلش پێویستی بە هێندێک ئاڵوگۆڕ هەیە لە سیستمی سیاسی و سیستمی هەڵبژاردنی تورکیەدا. بێگومان کوردەکان زۆر باش ئاگاداری وەزعەکە هەن و ئەگەر بێت و یاسای بنچینەیی بگۆڕدرێ، واتە بە شێوەیەکی قانونی باسەکانی بخرێتە پێش و داوای گۆڕینەکەی بگرێتە پێش، ئەو کاتی دەتوانن ئەو مەسلەی کە جەنابتان باستان کرد خەتەرەکەی زۆر کەمتر ببێتەوە. بەڵام ئەگەر یاسای دژە تیرۆر نەگۆڕدرێ، یاسای بنچینەیی لەسەر مافی کورد هیچ ئاڵوگۆڕێکی تێدا پێک نەیە و لایەنی سێیەم کە وڵاتانی دەرەوە بن، وڵاتانی بێلایەن بن، بەشدار نەکردێن لە پرۆسەی مذاکراتەکەدا، بێگومان خەتەری وەی هەیە کە تورکیە هێندێک ویست و داخوازی نظامی و توتالیتری خوی لو نیودا جیب جیب که و هر وحاب بتوانید که بشک لکنسرواتی و محافظه کارکانی ناو ترشیه و تا ناسیونالیست کانیش بولای خوی را بششه. استکان دولتی اردوغان پیویستی با رایی هر دو گلاین هی و تا هم دهیوه کردکان ششه تا نیو پروسکا و با پازانجی خوی و هم دهیوه که لاین ناسیونالیست کان رازی بیله تا و که وانا نارازی نبن لسیاست کانی ترشیه. بیگو من او سیاستی شیزور دشوار و حساسه که ترشیه بتوانه لحد دو برده یاری سیاسی بکرد. یعنی کارش ساده نیه که هر دو بلاین رازی را گریه. کردکانش هر وحا دو لاین یعنی هیا که دبه را بجیرن. للایک اتو بزوتنویشی تقداریت هیا. للایشی دی که بزوتنویشی کمالایتی نو شارکانت هیا. ام بزوتنویانه بگومان ترکیه دی هوی که چشه یعنی دجایتی بخاطه ناویان. بلام تا استکانه هیچ سرکوتنه چی لوه دا بدز نهی ناوه که دو بالی جولانوی کرد بخاطه چشه لگل یکتر. جابوی کردکان دبه زور وشیار بنوی که سیاستکانیان به چشوه چی دا درجن لو سردمه دا که سردمه چی زور حساسه براستی.
که صلاح آکپا چون دیوی هموار کردینی دستور؟ و با آسانی جیب جیب کرد اگر هر سی اپوزیسیون سرکی چه هدف مهاپا و یا خود جهاپا دیجین گر رجیر فشار هندی آمدگی نشان ده آکپا بو گورین بلام هدف دیوی شانزه لو ماده بگوریدن کماریکان سر پای بریارکر رد کنوا مهاپا دیج بخستنی جاندار من بوجیر کنترولی وزارت ناخو آکپا چون پیدا کردن برام بر ام همو اپوزیسیونا
کارشی ساده نیه هر وکو بخوتن اشاره تام پیکر با بروای من مسئله که دا گرهتا و سر اوی که کردکان کارتی سیاسی لمنه و دا بکار بینن واتا لگل اوش دا که همو چشنه شر و تندو تیجی نظامی و چکداری لگل ترشیه دبه راب جیره و هیت بحانه اگ ندوی تا دستی ترشیه دبه اوش بسل میندره که اوان داخوازی اوان که او مافانه که داوایدتن لیاسای بنچینهی دا تا چراده اگ دا گنجندره واتا دبه نتیجه و اکامی ملموسیان بکویتا بردست با اوی که او خالانه کلیر دا باسکراون خالی زور گرینگن وکو اوی که کردکان بتوانن لگل دولتی ترشیه توافق نامه یا رکوتنشی اساسی انجام دن. بگو من او رکوتن اساسیه پروسه که هروا ساده نیه و هم کاتو زمانی دوی و همیج اوی دوی که کودنگی گلنه و هیزا کردکان دا هبه و تا استراتیجیه چی رون هبه که اگر دولتی ترشیه چیا ویستکانی وانی جبه جنه کردیان ویستی وکو کارتی گوشارو وکو کارتی انتخاباتو بکاریان بینه اوان ده مقابل ده سی سیاست یک بگرنه پیش و او کاتیش بگمان بزرری ترشیه تواده بیواته ترکیه نای هوه که لعنه کردکان سیاستی چی یک گرتویان هبه و بتوانن رخنه لسیاستکانی بگرن اگر او سیاستانه که ترشیه ده هوه بیان باته پیشه لدیجی منافع و برجواندی کردکان ده بی جا بویا ببروه من کردکان پیویسته هنده باشتر فرمولی اوشتب کن که اگر دولتی ترکیه او دخوازیانا جبه جنکا یان بپیتوانه هم بجوله تاو یان بیه و سوی استفاده لمسله کرد بکد لو کاتا حساسه دا اوان فرموله او بکن که لو کاتا دا اوان سی سیاست یک دا گرنه پیشه بلام نابه برو لای سیاستی تندو تیش برون بس بلکو پیویسته سیاستی شقام واتا اوی که بالی بزوتنوی کمالایتی کردستانی ترشیه زیادتر لبرچاو بگرن و کارتی گوشاری خیابان و شقام بکار بینن لبرابر دولتی ترشیه دا.
روژه موان صلاح عباسی زور زور سپاس.
منی سپاس لندگم.